Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko ahotsan magazinea hasiko dugu hemen txebertan Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irratibidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian esan bezala, ongi etorri entzule guztiei.
Você voando, quero ouvir você cantando, quero paz de coração. Quero ver você voando, quero ouvir você cantando na palma da minha mão. Na palma da minha mão, tem os dedos, tem as linhas que olha, cigano caminha, procurando alcançar. Anal perdido, o trem que chega, nova dança, mata verde. Passarinho, canta, canta, miudinho na palma da minha mão. Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz no coração. Meu alegre coração é triste como um camelo, é frágil que nem brinquedo, é forte como um leão.
Bimila eta hogeita seigarren urteko, apirilako geita behatzi dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko ahotsan magazinean, aktualitatea jorratuko dugu, ondorengo laro geita mar minututan, Donostiaren inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Horretarako, azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala.
Você cantando, quero paz no coração. Quero ver você voando, quero ouvir você cantando na palma da minha mão. Canta, canta, passarinho, canta, canta, miudinho na palma da minha mão. Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz no coração.
Bueno, ba, irratsaioan azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa, amaieran eguneko agenda kulturala eta gaurkoan musikari dagokionez Elba Ramallo daukago. Ave de Prata diska entzuten ari gara orain eta ondoren etorriko dira Capim Dovale eta Elba dauzkagu prest ea hirurak entzuteko aukera dugun gaurkoan, esan bezala Elba Ramallo musikari dagokionez.
Castigo que eu tava aflita de te contar. Foi um sonho medo desses que às vezes a gente sonha e baba na fronha e se urina toda e quer sufocar. Meu amor, vi chegando um trem de candango formando um bando, mas quero um bando de orangotango pra te pegar. Vinha nego humilhado, vinha morto vivo, vinha flagelado de tudo que é lado, vinha um bom motivo pra mais atolava, mais te borrava, amor, tu fedia, empestava o ar. Tu que foi tão valente, chorou pra gente, pediu piedade, olha que maldade, me deu vontade de gargalhar. Ao pé
da gente sonha e baba na fronha e se urina toda e já não tem paz. Pois eu sonhei contigo e caí da cama e amor não briga e não me castiga e diz que me ama e eu não sonho mais. Pois eu sonhei contigo e caí da cama e amor não briga e não me castiga e diz que me ama e eu não sonho mais.
Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu hau da gure telefono zenbakia. 6-8-8-8-0-6-4-8. jakunirratia@gmail.com gure helbide elektronikoa eta bestela sare sozial bezala Mastodon kontua erabiltzen dugu. Mastodon.eus atarian. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da 107.2 FM-an lehenengo kanala zuzeneko irratsaioekin errepikapenekin eta musika tarteekin irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik edonorentzat parte hartu nahi baldin baduzu ongi etorria izango zera denentzat dago lekua Jakun irratian erresa da atsegina da eta askea da egin dezakezu hemen nahi dezuna. Ilabetean behin elkartzen gera, bilera irekia da, eta lehenengo asteartetan, ilabeteko lehenengo asteartetan izaten da bilera hori, Txondorra kulturgunean, Jakun irratiaren egoitzan, Karmengo amakaleko 60. Zenbakian gaude. Beraz, urrengo asteartean 8:00 pasan nahi baduzu, hemen izango gara, bileratxoan alai. Zure burua aurkeztu dezakezu irratsaio batekin nahi baduzu, adibidez, bestela aipatutako harremanetarako moduak erabili ditzazkezu ere.
Ou dizer que vai fazer sem mostrar que é capaz. Clareou razão de ser, palavra de bom rapaz. Laço que a serpente deu, homem mais nenhum desfaz. Encontrar razão de ser,
talvez porque tudo bem, ou se não talvez porque só se vive uma vez. Cobra d'água, veja flor, estrela ou vegetal, seja homem ou que for.
Txantxakun.eus weborrian informazio guztia, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streamingaren martxan dugu. Horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Beste aukera irrati bidez, horretarako Donostian edo inguruko herrietan egon beharko duzu, eta 107.2 FM-era jo.
A bandeira do perdão, labareda consumiu. De que serve ser do amor e voltar palavra atrás, ou dizer que vai fazer sem mostrar que é capaz. Encontrar razão de ser, talvez porque tudo bem.
Bueno, badena presti irratxeirekin azteko gainera berandu, asidet. Eguraldian iragarpena eta trafikoaren egoera lehenik eta behin. Temperatura goruntzekin dute, 23 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan. Baina eguna lainotua dugu eta euri arriskua. Arratsaldean iritsiko dira zaparradak. Bestalde, trafikoari begira, Astigarragan matxura izan dut batek AP8an Irunerako norabidean. Bergaran beste matxura bat AP batean Gasteizerako bidean eta Errenterian goizpartean lanean AP8an. Atzo, herenegun arratsaldean egindako ezoiko bilera batean, zinemaldiaren gobernu organoak, Donostiako Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako Gobernuko Kultura Ministerioa behin betiko oniritzia eman dio Maialen Beloki, Donostiako Zinemaldiko zuzendari izateari. Erabaki hori joan den martxoaren lauean abiatutako lehiaketa publikoaren emaitza da. 2016az geroztik zinemaldiko zuzendari ordeetako bat da Beloki eta urte hauetan guztietan jaialdiaren kudeaketan eta hautaketa batzordean funtsezko papera bete du. Ikusentzunezko komunikazioan doktorea belokik ongi ezagutzen du zinemaldiaren barne funtzionamendua eta nazioarteko zinemagintzaren panorama. Izendapen horrekin zinemaldiak trantsizio ordenatu bati ekingo dio Jose Luis Rebordinosek 2011-tik zuzendari denak 2026ko abenduaren 31an utziko du kargua. 15 urteko ibilbide oparoari amaiera emanez. Belokik 2027ko urtarrilaren batean hartuko du aginte makila, jaialdiak bere historian izango duen lehen emakumezko zuzendaria izanik. Dantzarien nazioarteko eguna ospatuko da gaur, eta horren atarian dohaintza ekitaldi berezia egin dute Donostian Iker Murillo eta Vitali Safronkine dantzariek, Jonin Sausti alkatearekin batera. Hain zuzen ere dantzariek euren azken agurreko dantza oinetakoak dohaintzan eman dizkiote hiriari, eta aurrerantzean Victoria Eugenia antzokiko sarreran egongo dira ikusgai. Donostia Kultura udal erakundeak nabarmendu duenez, nazioartean ospea zabaldua duten tokiko dantzariek aurretik emandakoekin batera, tartean Alicia Amatreainek, Lucia Lakarrak eta Ion Agirretxek. Murillok eta Safrokinek 2023ko urtarrilaren 21an esan zieten agurra gertokiei Donostian Victoria Eugenia antzokian hainbat hamarkadatan maila goreneko dantzari profesional gisa aritu ondoren. Egalak Notas Baskas para piano y danza pieza eskaini zuten egun hartan. Josu Okinena pianistaren laguntzarekin. Bira hartako dantza oinetakoak pausatu egin dira orain baletari eskainitako vitrinan. Arian handitzen doan horretan, nabarmendu du Donostia Kulturak. Dohaintzarekin pozik agertu dira dantzariak, elkarrekiko keinu polita da, luxua da niretzat hain garrantzitsua den zerbait partekatzea. Alegia nire azken emanaldiko dantza oinetakoak vitrina horretan, maila horretako dantzarien dohaintzarekin batera, adierazi du Murillok. Victoria Eugeniak gauza asko simbolizatzen ditu niretzat, horregatik azken emanaldiaren gure zatitxo bat eskaintzeak ilusio handia egiten dit, gaineratu du Sakronfinek. Pasaian 1978an jaioa Murillok dantzari eskaini dio bizitza. Donostia Kulturak nabarmendu duenez, Zuritzeko baletean bizi izan zuen bere lanbide azkunderik handiena. Heinz Spoerlinen zuzendaritza artistikoarekin non demisolista gisa sartu eta dantzari nagusi gisa amaitu zuen. Geldialdi bat egin ondoren, Baseleko baletean eta Lausaneko Beillart baletean nabarmendu zen. Konpainia horietan rol nagusiak bete zituen mundu osoko eszenatoki ospetsuetan baita hainbat aitortza entzutetsu jaso ere. Bestalde, 2015-tik dantzari gonbidatu nagusi gisa aritu zen Alemanian, Erresuma Batuan, Italian, Ameriketako Estatu Batuetan, Arabiar Emirerri Batuetan eta Hego Korean. 2017an bere dantza eskola propioa sortu zuen, Estudio 24 Pasaian kokatua non irakasle gisa aritzen den, euskal dantzarien urrengo belaunaldiari kalitatezko prestakuntza eskainiz. Sakronkineri dagokionez, Errusiako Samara hirian jaio zen 1984ean eta Heinz Spoerlik zuzendutako Zuritzeko baletean profesional gisa debutatu zuen, baita dantzari nagusi mailara iritsi ere, Richard Wilcockek zuzendutako Baseleko baletean eta Lausaneko Beillart baletean. Gil Romanen zuzendaritza artistikoarekin aritu zen ondoren eta Philip Glassen musikari buruzko Reflejos lana sortu zuen. 2015-tik dantzari gonbidatu nagusi gisa lan egiten zuen Alemanian, Erresuma Batuan, Italian, Ameriketako Estatu Batuetan, Arabiar Emirerri Batuetan eta Hego Korean. Gaur egun dantzari eta koreografo lanak uztartzen ditu Estudio 24ko irakaskuntzekin. Murillorekin batera zuzentzen duen dantza eskola.
cada coisa perdida, perdidamente pode se apaixonar. Pela última vida, poucos amigos hão de te procurar.
Bretxako egungo plaza eraldatzeko proposamena aurkeztu du Jon Insausti alkateak. Parte zarraren bihotza da, azken hamarkadetan aldaketa ugari izan ditu, baina ez diogu inoiz heldu behar duen eraldaketari, adierazi du Insaustik. Eguzki lore forma eman diote eta hiru irizpidetan oinarrituta diseinatu dutela nabarmendu du. Bizileku bat, topaleku bat eta arima duen gune bat izatea. Parte zarra bizitzeko da, eta ez ekitaldiak hartzeko toki bat. Hiri osorentzat izango da, baina auzotarrentzat batez ere. Plazak elkartzeko leku bat izan behar du, bertakoentzat eta handik pasatzen direnentzat. Eta noski ezin da edozein plaza izan, izaera propioa izan behar du. Parte zarreko Javier Zubiri arkitektoak egin du plaza berriaren diseinua. Auzoko arkitekto gazte batengana jo dugu, begirada lokala eta munduari begirakoa duena, izan ere leku ikonikoa da parte zarrera sartzeko atea, eta arkitektura berezia izan behar du, azaldu du alkateak. Zubiriak proposatu du eguzki lore forma ematea plazari, parte zarra eta hiri osoa babesteko eta aldi berean ingurunearekin lotzeko. Bretxako plaza berriaren proposamena auzotarrekin, merkatariekin eta beste eragile batzuekin konpartitu du udalak. Hain zuzen ere, hilaren 13an bilera bat egin zuten udaletxean, eta han izan ziren 20-30 auzotarren Saustik zehaztu duenez. Haiekin batera landu da behin betiko proiektuari amaiera emateko ekarpenak egin zezaten. Horrela, auzoko bizilagunek eta eragileek egindako ekarpenekin osatuko dute azken diseinua. Parte zarreko bizilagunek denbora luzez transmititutako sentimendua da, jaso ondoren diseinaturikoa da, plaza publiko handi bat eskatu dute, azken hamarkadetan gertatu ez den moduan, horrela arnasgune bat eta hiri espazioa osatuko duen gune bat eraikitzea lehenetsi dugu, azaldu du alkateak. Maiatza bukaerarako plazaren behin betiko diseinua aurkeztu ahal izatea espero du. Eguzki loreko plazaren bidez, lau izkinetatik sartu ahal izango da bertara, beste euskal ikur bati keinua eginez, alegia lau buruari, bi diagonalek eta plazako lau sarrerek plazaren inguruko kaleak lotuko dituzte plazaren perimetroa eta erdialdea bereziz. Perimetroan zamalanak egin ahal izango dira, eta erdialdea berriz lasaitasun une bat bizi nahi duten edo plaza zeharkatu nahi duten pertsonek soilik erabili ahal izango dute. Horrela ingurunea oasi moduko bat bihurtuko da. Hirian landaretzaz inguratuta tipologia desberdineko banku garirekin, baina irisgarriak pertsonak erabiltzeko erraztasuna izan dezaten dio proiektuak. Horrekin batera eskultura banku zentral bat egongo da lorearen gailur gisa, banaka taldeka inguruko pertsonekin eserita edo etzanda gozatzeko lasaitasun uneak edukitzeko, eta barrekin elkarrizketa berriak astea ekarriko duena gogora. Banku tipologia berri horrek hainbat interakzio mota albidetzen ditu, pertsonek espazio publikoan kalitate denbora igaro dezaten. Plaza bere egunerokotasunean biziko dutenentzat pentsatua izan da, baina malgutasunean eta moldagarritasunean ere pentsatzu da. Bere ezaugarri zirkularrek eta geometria organikoa direla eta espazio paregabea eskainiko du hainbat formatan bizitzeko, zehaztu du udalak. Udalak aurreikusitako aurrekontua 1,3 milioi eurokoa da eta epe zehatzak ez du eman Insaustik. Dena dela 2027ko lehen hiruhilekoan espero dute egungo plazan dagoen Tupperware eraikina eraistea. Orduan hasiko lirateke plaza berria urbanizatzen, lan horien iraupena berriz, lau hilabetekoa izatea aurreikusten du udalak.
teus olhos, dá pra meus pés. Os meus pés, cá dentro da terra. Da terra para a morte. Cucucaia, eu quero isso aqui. Cucucaia, olha esse cachorro aqui. Cucucaia, eu quero isso aqui. Cucucaia, olha esse cachorro aqui. O ovo é redondo, bem que redondo é. Vem amor, vem com saúde. Onde eu sou chão, seja você a brasa. Onde eu sou chuva, seja você água. Onde eu sou chama, seja você a brasa. Onde eu sou chuva, seja você água. Cucucaia, eu quero você aqui. Cucucaia, presta atenção em mim. Cucucaia, eu quero você aqui. Cucucaia, presta atenção em mim.
Eu sou manhoso, eu sou brasileiro. Finjo que vou, mas não vou. Minha janela é moldura do luar do sertão. A verde mata nos olhos verdes da mulata. Dos olhos verdes da mulata. Sou brasileiro manhoso e por isso dentro da noite em meu.
Avanza enpresako langile batzordeak, UGT, ELALAB eta Aurrera sindikatuek dute ordezkaritza, eta zuzendaritzak aurrera akordio bat adostu zuten iazko urrian lurralde bus garraio publikoko zerbitzuan eragina duen lan gatazkari amaiera emateko. Ordea, ELAK salatu duenez, gatazkak zabalik jarraitzen du eta hitzarmenik gabe, eta beraz, greba mugagabea sustatuko duela ohartarazi du sindikatuak. Aurre akordioa iritzi publikoari aurkeztu zitzaion gatazkaren amaiera eta langileen baldintzen hobekuntza gisa gogoratu du ELAK, baita nabarmendu ere, egungo errealitatea oso bestelakoa dela. Joan den apirilaren 15ean, Eusko Jaurlaritzarekin egindako bilera batean, agerian geratu zen enpresak ez duela aurre akordioa hitzartutako baldintzetan berresteko asmorik. Hitzarmen kolektiboan txertatzeko. Avanzak bitartekaritza prozesuan adostutakoari alde bakarrez aldaketak sartu nahi dizkio. Prozesu horretan, lan sailburuordetzak bermatzaile gisa parte hartu zuen. Negoziazio kolektiboan lortutako adostasunen urraketa larria da, hori ELAren ustez, bitartekaritzan sinatutako akordioa ez delako errespetatzen. Ezin da gatazka amaitutzat jo, hitzartutakoa jasoko duen hitzarmenik ez dagoen bitartean, gaineratu du sindikatuak. Hori dela eta, greba mugagabea sustatuko du Avanzako langileen artean plantilla osoarentzat hitzarmen duina bermatzeko helburuarekin. Grebak Bilbo Donostia eta Gasteiz arteko linei eragingo lieke, baita Loiu Arrasate, Loiu Donostia, Loiu Gasteiz eta Deba Bailarako linea guztiei ere, izan ere gogoratu behar da Avanza enpresak kudeatzen duela Gipuzkoako Bilborekin, Gasteizekin eta Loiuko aireportuarekin lotzen duen autobus publikoen sistema. Baita Debagoieneko garraio zerbitzua ere.
Chegando lá da ribeira, chegando lá da ribeira.
A terra é o mesmo lugar onde se canta pra poder sonhar. A terra é o mesmo lugar onde se sonha pra despertar.
É fogo. cachoeira, correndo pra cachoeira, correndo pra cachoeira. Entrando na brincadeira.
A terra é o mesmo lugar onde se canta pra poder dançar. A terra é o mesmo lugar onde se dança pra poder cantar.
Ei, vento que rodopia. Entrando na brincadeira, entrando na brincadeira.
Martuteneko kartzela istean eta eraistean Txomineneko bigarren fasea bideratuko dute Donostiako udalak, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak. 400 etxe bizitza inguru eraikitzea da aurreikuspena, izan ere lurrak estatuarenak dira eta argitzeko dago zein motatako etxe bizitzak eraikiko diren. Horren inguruan galdegin da, akordiorik onenaren bila dabiltzala esan du Jon Insausti alkateak aste arteroko agerraldian. Iazko martxoan, bigarren fasean inguruko bilera egin zuten hiru erakundeek, eta David Lucas Espainiako etxe bizitza eta hiri agenda idazkari sozialistak adierazi zuen, babesturiko etxe bizitzak errazten ahaleginduko direla. Etxe bizitza eskuragarriak, babestuak eta prezio egokian eros daitezkenak izatea nahi dugu. Ildo berekoa da Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza sailburua, eta Txominen bigarren fasean eraikiko diren etxe gehienak, babes sozialekoak izatearen alde, agertu da. Insaustik ordea eraiki beharreko etxe bizitzak hiru motatakoak izan behar direla berretsi du. Infernuan egin nahi dugun modu berean etxe bizitza tasatuak, libreak eta babes sozialezkoak eraikitzearen aldekoa gara. Batez ere etxe bizitza mota baten alde agertu da. Etxe bizitza tasatuen alde egingo dugu urtetan klase ertaina izan delako ahaztuena. Beheko baremoetan ez diren sartzen, baina merkatu librera joateko gaitasunik ez dute, garestigi delako gizartearen gehiengoa da klase ertainekoa, eta tasatuak horri erantzuten dio. Benta berri jarri du eredu gisa, han mota desberdinetako etxe bizitzak daudelako, auzoak hori da eskatu diguna, eta kohesio sozialerako eredurik onena dela iruditzen zait esan du alkatea. Gipuzkoa Basket gidatzen jarraituko du Sergio García entrenatzaile altzatarra kontratua beste denboraldi batez luzatzea adostu dute bi aldeek eta 2028 arte izango da Donostiako Saski Baloi taldearen entrenatzailea izan ere 2027 bitarteko lotura zuen. Iazko udan bueltatu zen Donostiara lehen entrenatzailearen kargua hartzera aurrez laguntzaile gisa aritu ostean. Eskarmentua pilatu du azken urteotan batez ere Bilbo Basketeko entrenatzaile laguntzaile gisa aritu zenean. Aurretik Palentzia eta Koruña gidatu zituen besteak beste. Klubak nabarmendu duenez Garziarekin taldea etengabe hasi da lehiakortasuna sendotuz eta ACB-era igotzeko fasera sailkatuz. Asmatu du taldeari lanean, intentsitatean eta konpromiso kolektiboan oinarritutako nortasuna helarazten. Alderdi horiek funtsezkoak baitira taldeak denboraldian zehar izan duen errendimenduan. Hori adierazi du klubak. Kluba eta entrenatzailea pozik daude akordioarekin eta elkarrekin egingo diete aurre urrengo erronkei ahalik eta ambizio eta ilusio handienarekin gaineratu dute. Donostiako auzoak umorez, magiez eta sorkuntzaz beteko dira maiatzaren 7-24 bitartean, Poltsiko antzerkiaren jaialdiak 35 urte beteko ditu aurten eta urteurren borobil hori ospatzeko programazio zabala pentsatu du Donostia Kulturak. 17 konpainia arituko dira hiriko 27 gunetan banatutako 30 saioetan. Maiatzeko lehen 3 asteetan zehar, ostegunetik igandera antzerkia bete bere ohiko eszenatokietatik atera eta taberna zein auzoetara hurbilduko da. Jaialdiak askotariko proposamenak biltzen ditu, beti ere gaur egungo gaiak umoretik eta kritikatik jorratuz, bakarrizketak eta bikarrizketak. antzezanak eta magia saioak egongo dira besteak beste. Edizio honetan euskarazko eskaintza indartzeko apustua egin dute besteak beste Poltsiko Sorkuntza sariaren irabazleak Idoia Garcesek eta Mikel Martinezek Taxi antzezlana aurkeztuko dute. Eta era berean, deialdiko finalista izan den Teresa Andonegiren eta Ainhoa Hierberen euskal musikarekin, kontuz bikarrizketa ere ikusiari izango da hainbat auzotan. Hizkuntzen arteko oreka mantentzeaz gain jaialdiak emakumeen presentzia sustatu nahi izan du, izan ere parte hartuko duten konpainietatik 8 emakumezkoak dira eta 3 mistoak. Jaialdiari amaiera emateko festa berezia egingo dute maiatzaren 22an ostiralarekin Covent Gardeneko kriptan. Gau horretan, Demode Quartet taldeak akupela show musika festa eskainiko du eta Los Gandules bikote aragoitarrak ere egingo du emanaldia. Emanaldi guztiak doakoak izango dira lekuak bete arte amaiera festa izan ezik. Azken horretarako gonbidapenak egun berean jarriko dira salgai goizeko 11etan Donostia Kulturako leiatiletan eta webunean.
Você é o inimigo, você o perigo é você. É você a garra de fome que atormenta o presente. É você que mente muito. É você a garra de fome que atormenta o presente. É você que mente muito. Que me engana, que me rouba da vida. Que me engana, que me rouba da vida. Que me engana, que me rouba da vida. É você amigo, é você o inimigo. Você o perigo é você. É você amigo, você é o inimigo. Você o perigo é você. É você a garra de fome. É você a garra de fome. É você.
Gipuzkoako argazkilari elkarteak udaberriko argazki rallyaren 57. edizioa ospatuko du datorren igandean. Maiatzak 3. Oraingo honetan lehiaketa osoa Poloeko hilerrian egingo da parte hartzaileen sormenerako agertoki izango den gune berezi gisa. Rallya zabalik dago argazki zale guztientzat eta egun berean eman ahal izango dute izena 8:30-9:30 goizpartean hilerriko sarrera nagusian. Parte hartzaileak 10 euroko kostua parte hartzeak 10 euroko kostua du 11etako bat barne. Berritasun gisa irudiak editatu ahal izango dira eta parte hartzaileek astebeteko epea izango dute hautatutako argazkiak posta elektronikoz bidaltzeko. Rallyan zehar argazkilariek landu beharko dituzten 5 gai puntuagarrien berri emango da. Lehiaketak 10 sari izango ditu garaikur bat eta 200 euro bilduma onenarentzat, 100 euro bigarrenarentzat eta 50 euro 60arrenarentzat.
Pés de milhos andarilhos como os nossos filhos, procurando 20 milhas pelas nossas filhas, protegendo os milharais como as nossas mães, perseguindo os animais como os nossos pais. Comparando a roxa e nós, tal nossos avós, flutuando pelos rios com os nossos tios, tungos, cogumelos, limos como os nossos primos. Tanta gente tão aflita que eu nem sei ainda se transforma o trigo em pão para nossos irmãos ou transforma o pão em trigo para os nossos amigos que estão salvos do perigo do primeiro abrigo. Procurando girassóis como todos nós.
Denboraldian zehar bera-berako bigarren eta lehen taldearekin jokatzeko aukera izan du Elena Fresko Zarauztarrak. 18 urte beteko ditu irailean eta Donosteko lehen taldeko jokalaria izango da 2026-2027ko sasoian. Horrela jokalari gaztearen aldeko apustua egin du bera-berak. Iazko udan iritsi zen klubera eta orduan adierazi zuen aukera ezin hobea zela berarentzat jokalari eta pertsona gisa hobetzen jarraitzeko. Bederatzi hilabete inguru geroago oso eskertua agertu da, hasieratik jokalariekin oso ondo sentitu naiz taldean eta konfiantza hori transmititu diate. Guztira 16 partida jokatu ditu bera-beraren lehen taldearekin, eta beste 6 deialditan sartu du Imanol Alvarez entrenatzaileak. Iberiar Superkopan egin zuen debuta Madeiraren kontra, eta finalean bere lehen gola egin zuen Benficaren aurka. Nire buruarengan konfiantza gehien sentitzen dudan unea iritsi da, baina prozesua luzea dela eta oraindik ikasteko asko dudala jakinda. Jokalari eta pertsona hobea izateko motibatuta sentitzen naiz, ikaskuntzaz betetako urtea izan da, eta ziur nago prozesu honek jarraituko duela, eta dinamika honetan jarraitzea oso esanguratsua izango dela, niretzat adierazi du Freskok. Ligako eta kopako tituluei begira sasoiko hiruak irabazteko gogotsu ikusten du taldea. Taldekideek gauza onak esan dizkitate eta ilusio handia daukat esperientzia berri hau bizitzeko gaineratu du. Hain zuzen ere Donostian jokatuko den Espainiako kopako azken fasea aukera izango da, izango du Zarauztarra.
É rua, soledade. Leia a saudade quando escrevo solidão. Quis o destino tortuoso dos ciganos e as aventuras dos pneus de um caminhão que atravessava o riacho de Salobro, deixando marcas desenhadas pelo chão. O vento vinha e varria a minha volta. A ventania, o tempo não tem compaixão. A ventania, o tempo não tem compaixão. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Oh, mana, deixa eu ir pro sertão de Caicó.
Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Oh, mana, deixa eu ir pro sertão de Caicó.
Tempo é o porto da saudade. Praias do Rio de Janeiro no verão. Quero o destino das águas dos oceanos. Me evaporando pra eu chover no riachão. Mergulharia no riacho de Salobro, lavando a culpa como se eu fosse cristão. O vento vinha e varria a minha volta. A ventania, o tempo não tem compaixão. A ventania, o tempo não tem compaixão. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Oh, mana, deixa eu ir pro sertão de Caicó.
Elkarrekin Donostiak salatu du AJ-ak eta PP-ek ez dutela babestu Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea, eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa hirian pertsona non grata izendatzeko aurkeztutako proposamena. Ekimen hori atzo goizean aztertu zen bozeramaileen batzordean Eta taldearen arabera, helburua zen udalak nazioarteko egoeraren aurrean jarrera instituzionala adieraztea. Elkarrekin Donostiak adierazi du proposamenaren bidez Donostiaren konpromisoa berretsi naizela nazioarteko zuzenbidearen giza eskubideen eta biztanleria zibilaren babesaren alde taldearen esanetan EAJren eta PPren ezezkoak ez du neutraltasuna adierazten, baizik eta gatazkaren aurrean jarrera jakin bat hartzea. Victor Lasa bozeramailea kritikatu egin du bi alderdien erabakia eta erakunde publikoek halako egoeren aurrean erantzun argia eman behar dutela defendatu du. Haren hitzetan, une hauek garrantzitsuak dira erakundeek herritarren kezkei erantzuteko duten gaitasuna neurtzeko.
Viola forria, amor dinheiro não. Viola forria, amor dinheiro não. Cantador de trovas e martelos, de gabinete ligeira e mourão. Ai, cantador, corri o mundo inteiro. Já em pé cantei nas portas de um castelo, de um rei que se chamava de João. Pode acreditar, meu companheiro. A despojo de eu ter cantado o dia inteiro, o rei me disse fica, eu disse não. E após pro cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola, nunca dinheiro. Viola, forria, amor, dinheiro não. Viola, forria, amor, dinheiro não. Se eu tivesse de viver obrigado, um dia e antes desse dia eu morro. Deus fez os homens, os bichos, tudo forro. Já havia escrito no livro sagrado que a vida nessa terra é uma passagem, cada um leva um fardo pesado. É o ensinamento que desde a modernagem eu trago dentro do coração guardado. E após pro cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola, nunca dinheiro. Viola, forria, amor, dinheiro não. Viola, forria, amor, dinheiro não. Tive muita dor de não ter nada, pensando que esse mundo é tudo ter. Mas só depois de penar pelas estradas, beleza na pobreza é que fui ver. Fui ver na procissão, louvado seja, o mal-assombro das casas abandonadas, coro de cego na porta das igrejas e o ermo da solidão nas estradas.
Laneko segurtasunaren eta osasunaren nazioarteko eguna izan zen atzo. Eta hori dela, eta LAB, SK, STEILAS, N, Etxalde eta hiru sindikatuek manifestazioa egin zuten Donostian eguerdian. Absentismoa gezurra ari du gure lan eskubideak defenda ditzagun lelopean. Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren parean amaitu da mobilizazioa eta sindikatuek 2025an Euskal Herrian hildako 84 langileak irudikatu dituzte, euren lana aitortzeko eta heriotzak salatzeko. Lan batzuk hil egin dute eta beste askok gehienak ez dute bizitzen uzten. Patronaleak horren bestea aipatzen duen absentismoa langileen prekaritatea baino ez da salatu dute sindikatuek. Bizitza guztiak ez dute kapitalerarentzat berdin balio eta hori gordintasunez islatzen da lan baldintzetan. Ildo beretik, patronalak eragiten duen epidemia hilgarri eta isil baten aurrean daudela salatu dute. Baita salatu ere, patronalak ez duela ezer egiten honen inguruan eta sistematikoki urratzen duela laneko arriskuen prebentzioari buruzko legea berau onartu eta 50 urtera. Era berean, sindikatuek nabarmendu dute erantzunkizunen utzikeria hori ez litzatekeela posible izango administrazioaren permisibitaterik eta konplizitaterik gabe. Borondate politiko faltak errealitate hau betikotzea ahalbidetzen du. Patronalak sortu du arazoa eta orain langile klasea egin nahi du horren erantzule, gaineratu dute. Horrela, ustezko absentismoaren atzean mutualitateen boterea indartzeko, osasun sistema publikoa are gehiago ahultzeko eta privatizazioan aurrera egiteko asmoa ezkutatzen da sindikatuen ustez. Langileok lanera gaixorik joan gaitezen eta ondorioz langile klasearen eskubideak murriztu eta enpresen etekinak handitu daitezen. Hori dela eta sindikatueko hartarazi dute borrokan jarraituko dutela guztiontzako lan baldintza duinen alde, ikusezinak diren lanen aitortza eta babesaren alde, genero eta arraza esplotazioa amaitzaren alde, eta pertsona guztientzako osasun eta bizitza eskubidea bermatuko duen osasun sistema publiko unibertsal eta kalitatezkoaren alde.
Engenhos no melaço da cana, mais um beijo. Descobrir os desejos que não têm cura, saracura do brejo na novena. Descobrir a serena da natureza, descobrir a beleza dessa mulher. Do homem vier, quando vier, descobrir a serena da natureza, descobrir a beleza dessa mulher. Do homem vier, quando vier, errou, 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 errou,
cheiro de erva, pimenta e capim do var.
Ertzaintzak gizonezko bat atxilotu zuen astearte arratsaldean Groseko ile apaindegi bateko bezero bat guraizeekin ustez erasotzagatik. Arratsaldeko hiruak aldera atxilotutakoak bere anaiaren ile apaindegian zegoen bezeroari eraso egin zion. Gertakaria gelditzen saiatu zen anaia ere hainbatetan moztu zuen. Ertzaintza bertaratu egin zen, bezeroa ospitaleratu egin zuten eta ustezko erasotzailea polizia etxera eraman.
Larga madeira na estrada y larga esa faca de entalle.
Larga madeira na estrada y larga esa faca de entalle.
Donostiako udalak bat egin du La Liga hirien sarearekin proiektu horren helburua udal eta futbol profesionalaren arteko indarrak batzea da. Kirolaren bidez arrazismoari, bulinari eta xenofobiari aurre egiteko. Iñaki Gabarain kiroletako zinegotziak Madrilen aurkeztu du ekimena La Ligako Fenpeko arduradunekin batera. Gabarainek azaldu duenez, sarea tresna aitzindaria da futbola, gizarte aldaketarako palanka gisa erabiltzeko eta hiri inklusiboagoak eraikitzeko. Aurrerantzean Donostiak eta sareko gainontzeko hiriek sentsibilizazio kanpainak eta tailerrak bultzatuko dituzte, gazteen artean errespetua eta bizikidetza sustatzeko asmoz. Bueno, ba, horrela gutxinaka, ordubitarako 12 minutu terdi, 11 minutu terdi falta dira. Eta esan bezala gutxinaka, eguerdiko ahotsa magazinoaren amaierara aldera goaz. Agenda kulturalaren txanda beraz, segidan.
Morena, sem me lembrar. Eu não sou carne nem sou. sou peixe moreno, rio abaixo, rio acima. Nem sou cacimba vazia que se enche de chorar. Eu não sou braço de mar moreno que não se deixa abraçar. Nem sou a fulô da margem moreno que não se possa cheirar. Eu não sou sorte que se enjeite. Eu não sou porto que se deixe moreno sem me levar. Eu não sou carne nem sou peixe moreno, rio abaixo, rio acima. Nem sou cacimba vazia que se enche de chorar. Eu não sou braço de mar moreno que não se deixa abraçar.
Agenda kulturala Bilbon hasiko dugu. Laurena gaur 8:00 BBK salan. Bilbon ere gaur Edwin Collins kafean zokian 8:30. Hemen Donostian Dabada baretoan gaur Oh Bogo 8:00.
Coqueiro quando o vento dá o tombo da jangada nas ondas do mar.
Eskoriantzan antzerkia mundua pitzatuta dago, baina antxe gabiltza oinez. Antxaka konpainiarekin gaur 6:30 Zaldibar antzokian.
Zekin nenka rapeta no chão e vira folha seca no ar, que é pra quando escutar meu baião.
Portugaleten Exhumed eta Gruesome gaur 7:00 Gruben. Xavier Lizaso piano jotzaileak txuri beltza da ta 3-12 urte arteko aur eta gazteentzako ikuskizuna emango du gaur Basaurin. Jolasen bidez aurrak eta gazteak musikara inguratzea da helburua. 5:00 izango da Basauriko Basozaleko gizarte etxea. Basozelaiko gizarte etxea. Zarauzko emakumeen etxeko emakumeen mailak antolatuta Jone batzutan filma aztertuko dute gaur. Zineforumean hausnarketa kolektiboa sustatzea da helburua, keinu hizkuntzako interprete bat ere izango da. Zarauzko emakumeen etxean gaur.
Você tem que viver no sertão pra na rede.
Gaurtik igandera jai giroan murgilduko dira Miarritzeko bibi beurritaje auzoan. Borribach auzoan konkretuki. 7:00 gaur hasiko dira festak. Oldarra abesbatzarekin eta Kalakan taldea kontzertua emango du 7:00. Igandean amaituko dira festak 7:00. Eta orain bai eguneko agenda kulturala osatuta irratsaioaren amaierara goaz. 12:30 hasten dugu normalean eguerdiko hau txamagazina gaur 10 minutu berandutxo. Eta ordubiak arte, 80 minutuz beraz aktualitatea jorratzen dugu, Jantxakun irrati ontan. Aste arte, asteazken ta ostegunero, 12:30tik ordubitara errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00etatik aurrera grabazioak beti jantxakun.eus web orrian. Web orri horretan argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak ditugu, eta harremanetarako kontuak Gmaila, adibidez, txantxakun irratia bildua gmail.com mezu elektronikoak bidaltzeko. WhatsAppak, SMS mezuak edo telefono deiak egiteko telefonoa 688-804-648.
Gasolina vai subir de preço. Eu não quero nunca mais.
Eta Mastodon kontua erabiltzen dugu mastodon.eu satarian. Horixe da gure sare sozial bakarra. Ez dugu Twitterrik, ez dugu TikTokik, ez dugu Facebookik, kendu genitun guztiak. Eta erabaki ausart horren ondoren Mastodon kontuko sare sozial euskaldunarekin gelditu gera bakarrik. Jantxakun irratian parte hartu nahi baldin baduzu, jarri harremanetan gurekin eta irratxeio bat egin dezakezu. Jantxakun irratia irekia eta librea da. Bilera moduan edo asamblada moduan funtzionatzen dugu. Eta hilabetean behin elkartzen gara. Urrengo asteartea, maiatzako lehenengo asteartea izanik, 8:00etan bilera izango dugu Txondorra kulturgunean, Jantxakun irratiaren egoitzan, Karmengoa Makaleko 60. Zenbakian. Azken orduko berriak euskal prentxaren errepasoa. Elba Ramayoren musika Kapin Dobale entzuten ari gara orain. Eta irratxaioren hasieratan, hasieran Abe de Prata entzun dugu. Bihar osteguna hementxe izango gaituzue berriro ere Guerdiko Ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin.
Eu não quero nunca mais seu endereço ou é o começo do fim.
Beraz gaurkoz nahikoa dugu honekin. Egun politxe izan dezazuela eta bihar arte, musu bat denoi, agur.